hadisənin işi saat bilinəcəkdir. Hələ elə bugün hələ bilinmir ki, nə qədər demək olar ki, zərər dəyibdir, ziyan dəyibdir və bunlar. Bunlar getdiksən bilinəcəkdir və bunun qabağını almaqdan ötür neyiniblə dövlətlər və bu ki, nə işlər görüblə, böyük məsələdir ki, demək olar ki, çalışdır ki, qabaqda biz görürük ki, hamı, həmsə ölkələrimiz hamısı bu nicərantılıqlarda və həqləri var və demək olar sual edirlər və söhbət var.
Doğrudur, təşəkkür edirəm şəhərinizə görə. Siz ümumiyyətlə su və dənizlərin əhəmiyyəti haqqında söhbət buyurdunuz. Təbii ki, bu vaxtda sizdən sualımız Şamtuqda soxulacaq. Sizdə bir istirahat olsun deyə bir efir otağından vaxt alıq. Qısa fasilədən sonra yenə də davam edəcək. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Və bu verilişimizdə ötən gün Ümid Qaz Yatağının 10 kilometrliyində Xəzər dənizində baş vermiş partlayışla ilgili söhbəti edirik. Tehrandan bizə qatılıb siyasi məsələlər eksperti, Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış siyasi məsələlər eksperti, politolog Can Doktor Borhan Heşmətidir. Borhan müəllim, salam, xoş gördük.
Salamun aleykum, mən də sizə əziz dinləyiciləri salamlayıram, xidmətdəyik.
Çox sağ olun, minnətdaram. Can doktor, yəqin bu Xəzər dənizində baş verən partlayışla ilgili məlumatınız var. Giriş olaraq söhbətlərinizi buyurun, mən sonra sizdən sualım olacaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Düzdür, ilkin məlumatlarda bilinmirdi bu partlayışın nədir, yəni səbəbi nədir, əsasən əsas məsələ nədir, nə baş veribdi. Ancaq araşdırmalardan sonra məlum oldu və rəsmi məlumat da verdi, həm SUKAR verdi, həm digər orqanlar Azərbaycan Respublikasında ki, Palçıq vulkanı püskürüb, çox belə şiddətli vulkan olubdur. Azərbaycan daha xüsusilə Bakıda ətrafında Palçıq vulkanlarının püskürməsi vaxtaşırı olur və çox təbiidir. Demək olar ki, tanış bir məsələdir Azərbaycan Respublikası xalqına və turistlərə də gəlirlər, baxırlar, görürlər. Ancaq Xəzərin dibindən belə bir şiddətli palçıq vulkanının püskürməsi və partlayışa səbəb olması, xüsusilə neft təhsilatlarına yaxın olması bir daha Xəzərdə ekoloji məsələləri diqqət mərkəzinə gətirdi və yada saldı ki, bəli, Xəzər çox təhlükəli bir yerdir. Yəni, yəqin ki, çox diqqətli olmaq lazımdır neft-qaz təhsilatlarını burada yaratmaqda və neft quyularının çox ciddi ekoloji tərəflərinə diqqət yetirmək və xüsusilə uzun müddət və yəni müzakirə prezidenti olan Xəzərin dibindən qaz boru kəmərlərinin çəkilməsi məsələsi indiyə qədər İran, Türkmənistan, Rusiya yəni bununla müxalifət ediblər və ciddi narazı çıxanın bildirib ki, Xəzərin dibindən bu cür qaz kəmərləri çəkilməsin. Bunların ciddiliyini bir daha da diqqət mərkəzinə gətirdik.
Doğrudur. Can doktor, gözəl vurguladınız. Siz vurguladığınız kimi, əlbəttə əldə olunan məlumatlar da elə bunu göstərir. Azərbaycan dövlətinin də mövqeyi budur. Sismoloji mərkəzi və yaxud da Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi də belə bu məsələni deyir. Palçıq demək olar. Vulkanın püskürməsini deyir. Siz də işarə elədiniz, Xəzər dənizində çoxdandır ki, ətraf mühit problemi var və yaxud oradan marşrutun ötməsi bunun təhlükəsizliyi çox önəmlidir. Siz də gözəl qeyd elədiniz, bu təhlükəsizlik insanı bax, bu məsələləri xatırladır. Bunun üçün nə etmək lazımdır, Can doktor, sizcə?
Bunu təbiətən sahiliyyəni ölkələrin xalqlarının mənafeyini nəzərə alıb, burada belə bir təhlükəli qurğuların qurulması mane olmaq lazımdır. Yəni, keçmişdən də bu bildirilibdir. Yəni, müxtəlif ekolojistlər, müxtəlif mütəxəssislər Xəzərin xüsusilə göl olduğunu dikkate getirir ve çok bağımlı bir sudur. Eğer ekolojik alaket baş verirse yani büyük bir facialere getirip çıkaracaktır. Nedir ki geçen merhalelerde bile küçük küçük hadiselerin büyük faciaları olubdu, büyük büyük pis neticeleri olubdu. Neft sızmaları olubdu Azerbaycan Respublikası'nın neft tesisatlarından, hususunda BP'nin dikkatsizliğinden çoklu ziyanlar Xəzərin ekolojisine yani ziyanlar yetirilmişti. Ancak indiki məqamda bunu dikkate getirmek lazımdır. Yani son aylarda Türkiye, hususunda Türkiye Prezidenti son günlerde Türkiye Prezidenti ile əlaqe taklit ve Xəzər adlı bir layihənin hətmən reallaşdırmasını onun dikkatini getirmişti. Yani Türkiye Xəzərin ekolojisine heç bir yani vecine de gelmiş. Xəzərdə ne baş verebilir? Xəzər etrafında olan xalqlara ne ziyan getirilebilir? Ancak Türkiye'nin öz prizmasından, öz mənafi maraqları, maddi maraqları prizmasından baxıb ve xüsusilə Türkçülük fikirleri etrafında bunları bu kəmtə sövk edilir ki Trans-Xəzər boru kəməri Xəzərin dibindən çəkilsin. Ancak indi Xəzər etrafında olan ölkələr, xalqlar bunu başa düşməlidirlər ki Türkiye'nin istəyindən asılı olmayaraq bir əsli ziyan bu xalqlara yetirilməkdir. Yani belə bir ziyanlı layihələrin qarşısını almaq lazımdır və Xəzərin geleceğini, uzun müddetli geleceğini, xalqların uzun müddetli maraqlarını nəzərə alıb belə bir ziyanlı layihələrin qabağını almaq lazımdır.
Doğrudur, doğrudur söhbətləriniz, Cənab Doktor. Çünki əslində bu marşrutun ortadan keçməsi, bax, ətraf mühiti çirkiləndirməsi, orada müxtəlif ölkələr var, 5 ölkə var Xəzər yani sahildə, bunların maraqları təhlükəyə düşür, orada su canlıları yaşayır. Ümumiyyətlə, orada müxtəlif hər ölkənin özünə məxsus limanları var. Bu da öz yerində, amma Cənab Doktor, başqa bir məqam da var. Bu arada qeyri-rəsmi məlumatlar da yayıldı. Bunu az çox görürdük qərəzli insanlar tərəfindən, sanki bunu İrana aid etsinlər və yaxud İran tərəfindən belə bilər. Bu məsələyə necə baxırız? Bu nə dərəcədə düzgündür?
Doğrusu, mən onları oxuyanda, yəni, misal üçün, Quba Dimadoğlu'nun yazdığı istatçı oxuyanda yazdıqlığım gəldi bu cür adamlara ki, nə qədər Qarabağ, yəni gözündən İrana baxırlar. Yəni, bir adi təbiət məsələsini, parçıq vulkanını da İranın boynuna salıb güya ki, təxribat olubdu Xəzərdə, yəni İran tərəfindən. Yəni, belə bir axmaq versiyaları, parçığın göğe püskürməsini hamı görən bir halda gəlib onu da İran boynuna salma ki, parçıq vulkanı da İran tərəfindən dürək edib təxribat olubdu. Yəni, yalnız bunlara, yəni bu cür türkçü, ifrat türkçü, qəlpərəz, İsrail pərəz qüvvələrin halını adamın yazdıqları gəlirin, nəqədər bunlar axmaq baxışları var, nə qədər qara gözdür, yəni gözləri qaradır ki, bu cür təbii məsələləri də bu cür yalan yerə yalan uydururlar. Yəni, bu göstərdi ki, Azərbaycan xalqı da bir daha gördü, bildi ki, bu cür anti-İran qüvvələr, bu cür pan-türkistlər, İsrail pərəflər, Amerika pərəflər və güya ki, millətçilər Azərbaycanda nə qədər yalancı, nə qədər uydurmaçıdırlar. Elə bundan işarə edirəm, həmən layihələri ki, Xəzərdə ziyanlı layihələri də dəstəklənir. Yine də həmən pan-türkistlərdir. Yəni, pan-türkist iddiası altında ay türlərin bir-birinə qoğuşması kimi bu cür bir axma-axma şüvarlar ətrafında Xəzərdə bu cür ziyanlı layihələrin reallaşmasına çalışırlar. Hətta bunu dövlət səviyyəsində də indi həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə dövlət rəsmiləri tərəfindən də belə bir şüarların səslənməsini görürük ki, bunlar hamısı yani bir çərçivədə baxmaq lazımdır ki, bu zümrüyə aid olan insanlar nə qədər uydurmaçı yalancıdırlar və Azərbaycan xalqını ziyandırırlar.
Doğrudur. Siyasi məsələlər eksperti, Qafqaz üzrə tanınmış politoloq Cənab Doktor Burhan Heşməti. Şərhinizə görə minnət aramacaq. Çox sağ olun.
Sağ olun, minnət.
Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli Dinləyicilər, yulun 4-də Xəzər dənizində baş vermiş parıltılaşla ilgili söhbət edirik və Tehrandan Can Doktor Burhan Hikmətini eşitdik. Qaydaq stüdyomuza qonağımız politoloq Can Doktor Əziz Cavanpurdur. Əziz müəllim, siz söhbətlərinizin birinci hissəsində ümumiyyətlə suyun əhəmiyyətindən, daha doğrusu dənizin əhəmiyyətindən söhbət elədiniz. Mən əslində deyərdim ki, o ölkələrin ki, suyu çoxdur. Çayları çoxdur, dəniz qırağındadır, doğrudan da bəxtəvər ölkədirlər. Çünki çox insanların bu gün də elə demək olar mənafeyini dənizlər təşkil edir və siz də söhbətlərinizdə buyurdunuz. Can doktor, Xəzər dənizi çoxdan da bu problemə məruz qalıb. Yəni, ekoloji çirkilənmə probleminə, ətraf mühitin çirkilənməsinə. Burada Xəzərin dibində də marşrutlar var. Yəni, məsəl üçün, burada borular, neft boruları, qaz boruları filan. Sizcə olmaz mı bu boruları başqa nahiyədən, necə deyərlər, köçürürlər başqa bir məntəqiyə filan, ümumiyyətlə su altından getməyə və yaxud təhlükəsizliyi təmin ola ən azından və yaxud bu mühiti çirkiləndirməsin. Çünki bu böyük bir ciddi xəbərdarlıqdır məncə, bu Xəzər dənizdə bu məntəqə ölkələrinə nə kimi ziyanlar ola bilər, ən azı məntəqə ölkələrinə.
Baxın, Xəzər dənizinin domoğlar şey, tarix boyu məsələsi var idi. Bu iki, məsələn, neçə səhmləri Rusiyanın, yəni Şurəvi, qabaqçı Şurəvinin nə qədə səhmi var idi. Ya bu iki, İranın nə qədə səhmi var idi və indi tazda cümhurlər ki, açılıbdır, Azərbaycandı, o birisi...
Bəli, Türkmənistandı.
Türkmənistan, bunların nə qədə səhmi var idi və bu, demək olar, bu məsələ, ixtilaflı məsələ qalıbdır. Və bu faydalanmaqlar ki, bunlardan bölünməyibdir.
Doğru.
Bunun məsələn, fail nə qədədir, bunun bizi nə qədədir və demək olar, hamı burdan faydalanıbdır bu dənizdən. Amma bu dənizin, demək olar, mənbələrinə, içərinin
məsələrinə, dədli statusu bəlli olmayıb.
Əmniyyətinə və bunun, demək olar, nə qədə, hansı ölkə nə qədə faydalanacaqdır.
Fikirləşilməyib.
O bir sözcənə, bunların əslən söhbət olunmayıbdir. Və demək olar, getdiqsən bilinib ki, burada nə qədə mənbələr vardı burada, nə qədə, məsələn, qaz vardı, nə qədə nəft vardı və bunlar hamısı, demək olar ki, çox gizlinmiş və çox da bunun üçün də söhbət olunmayıbdır və bu ixtilaflar getdiqsən tarix boyu çoxalıb və əlan da demək olar ki, bu qeydin olan nəzmi yoxdur da,
Bəli.
Bir nizam yoxdur. Bu nizamın olmamağı bahis olub ki, demək olar ki, bu
problemlər əmələ gəlsin.
Qarışmaqlar və çoxalsın və bu nəmi özün görsətdi bu dəryanda və bu hadisədə özün görsətdi ki, nə qədər mühümdür ki, bunların oturulub danışırlar.
Bəli.
Bunlara bir nəmi həddi hudud təyin olunur və müşəxəs olar ki, kimin faydası bir dənə ölkənin nə qədərdir. Mənə miqdir evlə. Burada bizim çoxlu ölkələrin mənfəətləri, faydaları hamısı iştiraklıdır. Nə qədə iştirak etmək olar bunlar ki, bunun qabağı alına və bu olmayan ki, bir nəmə bura getdiqsən, ola bir dənə, böyük bir dənə xətərə, böyük bir dənə demək olar ki, hadisələr yararlar ki, ölkələrin hamısını demək olar ki, bürüyə. Bu ənən demək olar söz taza açılıbdır bu qəziyyə. Və bu hadisə nişan verdi ki, bir nəmə Azərbaycan orada nə işlər görübdür və heç birində də icazəsi yoxdur, heç birində beynəmləli protokollar, beynəlxalq protokollar heç biri riayət olunmayıbdır və bunlara cəhət cavab verirlər. Bu cavab verilməklərə gərək bir dənə demək olar ki, hüquq babətindən və hüquq babətindən gərək bu ölkələr tazaşdan oturub və söhbət edirlər və əgər olunmasa, demək olar ki, ayəndə bu dənizin öz böyük xətəri vardır, böyük bir dənə hadisələr şayət ittifaq düşər ki, demək olar ki, bahis olar ki, insanların aradan getməyəna, mərizliklərin çoxalmağına və heyvanatın aradan getməyəna və o tərəfdən insanların demək olar, yaşayışında əsər qoymağına, ki, dəqiqət demək olar ki, bürüyə, bütün məntəqəmizi, bizim ölkəmizi bürüyə bu məsələlər və bu ayıs olar ki, işlər hamısı çətinliyə yetişə. bu nişan verici bu hadiselerden bu yüzden gerek buna biz çok dikkat edelim.
Çok da doğru, doğru buyurursunuz. Yani orada neyse bir faiz sahem üstünde indiye kadar o problem hala da öz halini tapmayıbdı ülkeler. Bu ciddi haberdarlığa doğrudan da dikkat yetirmelidirler. Teşekkür ederim şerhinize göre. Verilişimiz devam edelim. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz əziz və hörmətli dinləyicilər. Açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Qeyd etdiyim kimi yolun 4-də Xəzər dənizində baş vermiş partlayış və alovlanma Ümid Qazi yatağının 10 kilometrliyində baş vermişdir. Biz bununla ilgili söhbət edirik. Telefon xəttində müxtəlif ekspertlərimiz olur və hazırda da telefon xəttində digər ekspertimiz var. Siyasi məsələlər eksperti politoloq Can Doktor Rəhmətullah Şərifi Tehrandan bizə vaxt ayırıb. Salam doktor, hoş gördük, akşamınız xeyir.
Salam, sizin de her vaxtınız xeyir olsun, hoş gördük.
Çok sağ olun, minnettarım. Can doktor, yəqin bu xəbəri siz de alıbsınız. Xəzər dənizində bir partlayış ve alovlanma baş verib ve Azərbaycan Respublikası Dövləti ve bu ülkede Simalozu Mərkəzi ve Ekologiya Səbi Sərvətlər Nazirliyi bunu palçıq vulkan püskürməsi hesabına yazıb və bax elə bizim də İran İslam Cumhuriyyətinin də bax elə mövqeyi bundan ibarətdir. Bununla ilgili olaraq fikirlərinizi buyurun, sonra mən suallarımı sizə verəcəm.
Elədir, dünənləri mən xəbəri eşitdim elə canlı bir yayında.
Bənim.
Çox demək olar ki, nigaran oldum və xoşbəxtanə xəbərlər göstərir ki, belə bir ağır
bəli, təbii hadisədir.
Bir məsələdir, təbiidir, güya və o vulkanlardan çıxan qazların iştihalıdır. Hərdən ki, çox böyük idi. Yəni, o vulkanlarda o palçıq fışqırmasına mən görmüşəm. Onlar bəli, çox güclü olmayıb. Bəli, bu çox güclü idi. Hər halda bir böyük ola bilər ki, qaz orada tudəsi varmış. O çıxıb və o alovlanıb. Hər halda bir təbii bir məsələ idi. Xoşalıq ki, hələlik
bəli,
bir xəbər yoxdur.
İnşallah.
Ki, bir tələfat insani ya mali tələfat yolar.
Doğru. Cənab doktor, bilirsiniz ki, Xəzər dənizində çoxdandır ekoloji problem var. Orada ətraf mühit çirkilənir. Müxtəlif ölkələrin orada səhmi var. 5 orada ətraf yanı ölkə var. Bu Xəzər dənizindən hər halda marşrutlar da oradan keçir, borular keçir. Sizcə, bax, belə partlayışlar bir xəbərdarlıq sayılmır mı? Siz bu haqda nə düşünürsünüz?
Elədir. Yəni, əslində təh Xəzər dənizi deyil. Bugün dünyanın hər yerində ətraf mühitin çirklənməsi əslən canlılar üçün, bütün
bəli,
canlılar həyatı bəli, üçün yer kürəsinin üzündə təhlükə sayılır. Və indi də deyirlər ki, əlan indi bu havada nəzmi intizamın pozulmaları, o cümlədən qutblarda buzların əriməsi, iqlimlərin dəyişikliyi, bəzi yerlərdə ki, heç belə qar yağış yağmazdı, çox uzun qar yağmaq, yağış yağmaq, bəzi yerdə çox havası yolların həməşə yağışqan olmaqdır, indi yağış yağmamaq, ya yağışın çox yağmağı, az yağmağı, bevəxt yağmaları, bunlar hamısı bu deyirlər ki, bu ekosistemin, yəni ətraf mühitin kirlənməsinin nəticəsidir və insanların öz ətraf mühiti kirlətməsinin nəticəsində bahis olub ki, öz həyatı da təhlükəyə düşdü. Təbiidir ki, vəxti söhbət bütün silah kirlənmədən gedir, təbiidir ki, bu ətraf mühitin kirlənməsi, suyun kirlənməsi ən əsası məsələdir. Çünki su kirlənəndə həm torpaq kirlənir, həm torpaqdan keçir bitkilər, bitkilərdən keçir başqa canlılara, heyvanlara və insana.
Doğru.
Və əgər bu kirlənmələr hətta ağır metallar olsa, daha təhlükəli olur və həyata, həyat bahasına tamam olur bu kirlənmələr. Xəzər dənizi də hər halda bir göldür. Yəni, bu günləri hətta okeanlar demək olar çirklənmədən xətərə düşüb, təhdid olunur, təhlükədədir. Bu yaxınlarda Türkiyədə Mərmərə dənizinin biz orada vəziyyətini gördük ki, onun kirlənməsi orada necə canlıların həyatına səbəb olub. Demək olar ki, Xəzər dənizi daha təhlükəlidir. Buna görə ki, bir göldür, açıq dənizdə döyü, okeana bağlı döyü və bu göl ətrafında çox böyük insan kütləsi yaşayır. Yəni, qeyd etdiyiniz kimi, bu 5 ölkədə yüzlərcə bu Xəzər ətrafı yaşayış məntəqələri var. Şəhərlər var, kəndlər, qəsəbələr. Bunların hamısının həyatı müstəqim, qeyri-müstəqim, dolaylı da olsa, hər halda bu Xəzərə bağlıdır. Xəzərin kirlənməsi demək, bu Xəzər ətrafında neçə yüz yaşayış məntəqəsində yaşayan insanların hamısının həyatında təsir qoyar. Hələ əlavə verin ki, onların həyatların təhlükəyə salmışsa da, yaşayış səviyyələrin təhlükəyə salacaq. Bu bənəyə ki, mühit kirlənəcək, dənizdən istifadə eləyə bilməyəcək, faydalana bilməyəcək, dənizdə olan qidalardan istifadə eləyə bilməyəcək və hətta dəniz kənarında olan təsisat xətərə düşəcək. Və təəssüf ilə mən keçmişdim və bir araşdırma demək olar eləmişdim, bir araşdırma varım idi. Xəzər ətrafı, xüsusən Sovet dövründə Xəzər ətrafında olan şəhərlərin, bütün yaşayış məntəqələrinin hamısından demək olar ki, atıq sular təsfiyə olunmamış, arınmamış,
təmizlənməmiş.
Dökülürlər su çaylara və bunlar axırlar hamısı dənizə və gəlir, tökülür Xəzərə. Xüsusən industriyal, yəni sənəti atıqlar,
sənaye çirkab suları, bəli.
Çirkab suları, bəli. Sənaye çirkab suları xüsusən dökülür çaylara. O cümlədən böyük çaylardan məsələn Kürə. Kürə Gürcüstandan başlayır, Ermənistandan da keçir, Azərbaycandan da keçir. Bu ölkələr də bir rəayət eləmir və biz Kürdəncə çıxan gələn suyu görürük ki, necə çirkablıdır və bu gəlir tökülür demək olar Xəzərə. Vəli bunların hamısından əlavə demək olar bunlar biraz təbii şəhərlərin zadın çirkab suları evələ təhlükəlidir ki, yağlı sular olar. Yəni, əgər demək olar ki, nəft atıqları ola. Yəni, bu keçən zadda pəsrayış və o alo inşallah ki, qarriydi və yandı getdi. Vəli, əgər bu xudayına kərdən nəft ola, nəft borusu patlayan, nəft
bəli, illər borusu orada qalır, fəsad törədir.
Sızıntılar ola, məşrutlardan sızıntılar ola. Bunlar yəqin təsiratı çox güclüdür. Dənizi təmizləmək də ondan çıxan nəftin pulunu da versən, onu təmizləməkdən baha başa gəlir təmizləməyə. Yəni, bu mənayədir ki, gərək çox diqqətli olalar. O ölkələr ki, nəftdən, Xəzərin içində mədənlərdən, yeraltı mədənlərdən istifadə eləyirlər, xüsusən nəftdən. Buna görə ki, bu umumən xarici şirkətlərdir. Bu xarici şirkətlər, yəni əsasən qərbili şirkətlər, bu şirkətlər gəliblər burada pul qazanmağa. Onlar gəlməyiblər bu bölgədə, bu bölgəni abad eləyələr. Onlar gəliblər pul qazanmağa. Çünki gəliblər pul qazanmağa, çox ehtiyat eləməyirlər. Və əsasən hədəfləri budur ki, o yerin altında olan nəfti çıxarsınlar, aparsınlar, satsınlar, qazansınlar. Gərək çox diqqət olunur. Çünki keçmişdə də məsələn Hindistanda, Afrikada, Latin Amerikasında bunların apardıqları, yəni mədən işləri, halatı məsələn qızıl mədəni, əlmas mədəni, kömür mədəni, ya fərq eləməz, nəft mədənləri, bu mədənləri bunlar çıxardanda əslən o mülkün hissinə fikirləşmirlər bu böyük şirkətlər. Bunlar ki, international böyük şirkətlərdir, maliyyə qruplarıdır və əsasən pul dalıcandırlar. Ona görə bu dövlətlər, o cümlədən Azərbaycan dövləti və xüsusən SOKAR, Milli Şərt Nəft Şirkəti gələ çox diqqət edirlər, tam nəzarətlər olar ki, onlar bu bölgədə apardıqları fəaliyyətində həkmən ətraf mühit standartlarını riayət edirlər və Xəzər ki, bizim müştərək həyat demək olar ortağımızdır. Bəli. Və eləyə bilər bu bölgədə yaşayan insanların hamısına həyat mənbəyi olsun, həm qidası ilə, həm onun içində olan fəaliyyətlərlə, mədən, o cümlədən mədənləri ilə ya turizmi ilə ya həmçinin cəmiçiliği ilə əlaqələr yaransın, millətləri bir-birinə yoxunlaşdırsın. Xəzər ətrafı yaşayan millətləri, xalqları, insanları hamısını bir-birinə bağlasın və onları təqziyyə eləsin bir ana kimi. Xudayına kərdə bu həyat mənbəyi bir o ehmallarla təbdil ola bir xətər mənbəyinə və ətrafda yaşayan insanların həyatın təhlükəyə sala.
Bəli, Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin də mövqeyi ilə tanış olduq. Təşəkkür edirəm Cənab Doktora. Qaydaq stüdyomuza Cənab Doktor Əziz Cavanpur verilişimizin qonağıdır. Əziz müəllim, hər şeyin başlanışı bir sonun da var. Artıq verilişimizdən çox az qalıb, təəssüflər olsun. 2 dəqiqə təxminən vaxtımız var. Danışılan söhbət çoxdur. Amma hörmətli dinləyicilər də var nəzərə alaraq. Demək olar, onun üçün gözəl bir veriliş hazırlansın deyə bir nəticə çıxarmaq lazımdır. Nəticə olaraq, ümumiyyətlə belə bir hadisələr baş verməsin. Biz bu məntəqədə yaşayırıq, suya, dənizə ehtiyacımız var. Nə etmək lazımdır? Yekunda nə olsa buyurun.
Baxın, gərək bu devlətlər təəhüdləri ola beynəlxalq müahidələrə.
Çox mühüm məsələdir.
Buna gərək təəhüdlər ola. Yəni, gərək cavab vermiş olar ki, niyə? Niyə burada bu hadisə üz veribdir? Beynəlxalq qulluqları gərək bu qulluqları gedə, orada gedələr, orada nazirləri orada olala, hadisəni yaxından görələ, hadisənin illətin demolar araşdırala və ona nisbət təsimt ola. Bu bir dənə dünyanın demolar məsələsidir və bir dənə fəqət Azərbaycana irtibatı olan bir şey deyir və bunun hadisənin qabağında xisarətlər içi dəyibdir.
Ziyanlar
içi dəyibdir. Onun gərək mühasib ola, hesablana və onun bərtərəf olmağına, onun iqdamat oluna və bu rabitədə ölkələr içi həm sayadılar, onların gərək çox ciddiyyətləri ola və Azərbaycan Respublikasının hətmən gərək bunun demək olar ki, sözü ola bunun demağa.
Bəli.
Və zəminəni aça və istəyək ki, beynəlxalq qrupları orada huzur tapala və bunları məsələləri bülündürməğa və aşkar olmaqla, aydınlıq olmağına görə köməklik ilə yardım olalar ki, ta bülünər ki, hadisə nə həddə yuxarı idi, nasiblər görübdür və nə cür edə bilmək olar bunun qabağını almış olaq və nə cür edə bilmək ki, bunun məsələsini həll eləmək olar, buna gələt cavab vermiş.
Bəli, çarə qılınma. Təşəkkür edirəm, canım doktor. Şərhinizə görə, hörmətli dinləyicilər, artıq vaxtımız qalmayıb. Bütün ekspertlərimiz, Cənab doktor Əziz Cavanpur, Cənab doktor Eşmədi və Cənab doktor Şərifi, ayrı-ayrıqdığımıza təşəkkür edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, sizə sağ olun, artıq vaxtımız qalmayıb. Biz bu günkü verilişimizdə iyulun 4-də Xəzər dənizində baş verən hadisə ilə ilgili söhbət etdik. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş olar. Sağ olun, sağ-salamat qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun. Şəvkət zə, elizə.
hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İranda saat 9 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Ryabkov deyib, ABŞ sanksiyadan imtina edə bilməz. Son 3 ildə Brent markalı neftin qiyməti ilk dəfə $77 ötüb. Fələstin qüvvələri deyir, Qəza müharibəsində atılan raketlər dəyişdirilib. Müxtəlif ölkələrdə koronavirus xəstələrinin sayı artmağa davam edir. İndi isə xəbərlərin şərhi. Pakistan baş naziri ilə İranın yeni seçilmiş prezidenti arasında telefon danışığı olub. Telefon danışığı zamanı İmran Xan İbrahim rəisini prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib və iki ölkə arasındakı birgə məsələlərə toxunaraq deyib. Əfqanistandakı vəziyyət və bu ölkənin uzun bir müharibəyə girməsi ehtimalı bizi narahat edir. İmran Xan Əfqanistan üçün ən yaxşı həll yolunun siyasi həll yolu olduğunu bildirib. Seyid İbrahim rəisi də söhbət zamanı telefon zəngi və təbriki mesajı üçün İmran Xana təşəkkür edib və deyib, yeni hökumət qonuşuların bütün iqtisad imkanlarını iki tərəflə əməkdaşlıq üçün dəyərli bir fürsət kimi görür və onların heç birini gözdən qaçırmır. Təcrübə göstərib ki, xariciləri təhlükəsizlik yaratmaq bahanəsi ilə qeyri-sabitlik və etibarsızlıq toxumları səpirlər deyə rəisi qeyd edib. İranın yeni seçilmiş prezidenti həmçinin Əfqanistanın vəziyyəti ilə bağlı narahatlıq ifadə edərək deyib, Əfqanistanın təhlükəsizliyi bizim üçün önəmlidir və bu təhlükəsizlik Əfqanlar tərəfindən təmin olunmalıdır. Vaşinqtondakı siyasətçilər Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar üçün səbəblər axtaracaq. Axaraz xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov deyib. Sadəcə bundan sanksiya siyasətindən imtina edə bilməzlər, hətta bunun mənasız olduğunu dərk edirlər. Rusiyanın istiqamətini Vaşinqton rəhbərliyi izləməlidir, deyə Ryabkov qeyd edib. Brent markalı neftin qiyməti 2018-ci ilin oktyabrından ilk dəfə $77 ötüb. Brent markalı neftin sentyabr futureslərinin qiyməti London birjasında 1.1% artaraq $77 barreldə təşkil etmişdir. Məlumata görə, həmin gündə Brent markalı neftin qiyməti artmağa davam edib və $77.8 dollar barrel səviyyəsində çatıb. Son dəfə Brent markalı neft qiyməti 2018-ci ilin 29 oktyabr tarixində $77 çox olmuşdu. VTI markalı neftin sentyabr futureslərinin qiyməti isə 1.35% artaraq $75.36 barrel təşkil etmişdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Xəzərdə baş vermiş güclü partlayışın səbəbləri açıqlanır. Azərbaycan dövlət qurumlarının verdiyi məlumatlara görə partlayışa səbəb olan vulkan püskürməsi olmuşdur. Daha ətraflı məlumatı gəlin bərabər Əli Cəfərovun reportajında dinləyək.
Xəzər dənizində böyük partlayış baş verib.
Platformadan yox, platformadan kənarda.
partlayışın ardınca sosial şəbəkələrdə və bəzi xəbər portallarında Azərbaycanın ümumi qaz yatağında partlayışın baş verdiyi xəbərləri yayılsa da, bu məsələ Azərbaycanın milli neft şirkəti SOKAR tərəfindən təkzib olundu. SOKAR'ın geologiya və geofizika şöbəsinin rəisi Fərhad İbadov bu barədə qeyd etdi ki,
həmin sahə daşlı strukturundan 2 kilometr, 2 kilometr yarım şimal-qərb istiqamətdə yerləşir. Həmin sahədə SOKAR'ın heç bir infrastrukturu yoxdur. Qazma işləri aparılmıyor və kəmərlər keçmir. Bu da ona dəlalət edir ki, yəni mətbuatda gedən bəzi şahiyələrə cavab olaraq bildirmək istəyir ki, SOKAR bildirir ki, yəni SOKAR'ın heç bir orada infrastrukturu yoxdur, yəni qazma işləri aparılmıyor.
Məsələ ilə bağlı bu gün Azərbaycanın dövlət qurumları mətbuat konfransı keçirib. Konfransda Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi havadan çəkilmiş görüntüləri yayımlayaraq bildirib ki, Azərbaycan neft yataqlarında heç bir hadisə baş verməyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə İşinin Təşkili Baş İdarəsinin rəisi Niyazi Zamanov bu barədə bildirdi ki,
deməli bu gün səhər saatlarında təqribən 5:45 radələrində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopteri tərəfindən həmin hadisə yerinə baxış keçirilmişdir və müəyyən edilmişdir ki, deməli Salyan rayonunun sahildən 33 kilometr təqribən ərazidə Daşlı Ada deyilən ərazidə Palçıq vulkanının, yəni siz görüntülərdə də görürsünüz, bizim helikopter tərəfindən müşahidə nəticəsində dəniz həmin də ərazidə Daşlı Adada Palçıq vulkanının baş verməsi artıq müəyyən edilmişdir və bu görüntülərdə də göründüyü kimi artıq Palçıq vulkanının son belə də ki sönmə hadisələridir. Helikopterdə hərəkətdə olan deməli kimya laboratoriyasının mütəxəssisləri tərəfindən də həmin ərazidə müəyyən belə də ki müşahidələr xüsusi cihazlar vasitəsilə müşahidələr aparılmış və həmin ərazidə hər hansı bir radiasiya fonunun olmadığı müəyyən edilmişdir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji Siyasət Şöbəsinin müdiri Rasim Səttarzadə bu barədə bildirdi ki,
deməli Abşeronda və Bakıda bu dəqiqə hava şəraiti, küləklə bağlı hava şəraiti gəminin həmin ərazilərə yaxınlaşmasına müəyyən problemlər yaratdığına görə biz gözləyirik hava şəraitinin stabilləşməsini. Hava şəraiti stabilləşən kimi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, SOKAR və Milli Elmlər Akademiyasının nümayəndələrindən, mütəxəssislərindən ibarət deyək ki, ekspedisiya Ekologiya Nazirliyinin Əlif Hacıyev Elmi Tədqiqat Gəmisində həmin yerə çıxacaq. Ümumiyyətlə, həmin yerə yaxın yerlərdən su nümunələri, dip çöküntüləri götürüləcək və həmin ərazilərin o cümlədən bu baş vermiş, dünən baş vermiş vulkan püskürməsinin nəticəsində ətraf mühitdəki dəyişikliklərin dəymiş, deyək ki, ətraf mühitlə bağlı baş vermiş dəyişikliklərin nəzərdə saxlanması üçün həmin ərazilərdə elmi tədqiqatlar aparılacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın Geoloji və Geofizika İnstitutundan bildirilib ki, Xəzərdə vulkan püskürməsi zamanı alovun hündürlüyü 500 metrdən artıq olub. İran Sım Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərlər Təbriz radiosundan davam edir. Fələstin Milli Müqavimət Batalyonunun hərbi sözçüsü Qəzadakı 12 günlük müharibənin bitməsindən sonraki ilk günlərdə işğal olunmuş ərazilərə atılan raketlərin əvəz edildiyini söyləyib. Qərb Asiya Agivinin verdiyi məlumatına görə, Əbu Xalid verdiyi müsahibədə deyib, Qüds qılıncı döyüşü zamanı emalatxanalarımız raketlərin istehsalını dayandırmadı və bu, mübarizə qüvvələrinin planlarından biri idi. Müqavimət siyanist rejimə qarşı çıxmağa davam etməkdə qərarlıdır. Biz Qüds qılıncı döyüşünə hazır idik və döyüş başlamazdan 2 gün əvvəl Tel-Avivin bütün qırmızı xətləri keçdiyini elan etdik. Əbu Xalid Fələstin qüvvələrinin siyanist rejimin işğal altındakı Qüds-ə qarşı hər hansı təcavüzünə cavab vermək əzmində olduqlarını vurğulayıb. Düşmən Qüds-lə bağlı axmaqlıq etsə və ya Fələstinlərə qarşı hər hansı təcavüz etsə cavab verməyə hazır olacağıq. Düşmən müharibənin nə zaman başlayacağını və nə zaman bitəcəyinə qərar verəcək tərəf deyildir. Siyanist rejimin müdafiə naziri Qəzan təhdid edib. Siyanist rejimin müdafiə naziri Qəza zolağından aloşarlarının atılmasının davam etdiyi halda İsrail rejiminin ordusunun bölgəyə qarşı yeni hərbi əməliyyata başlayacağı ilə hədəlib. İsrail rejiminin 13-cü televiziya kanalının bildirdiyi kimi Benny Gantz İsrail rejiminin ordusunun Qəzzada özünə yeni hədəflər qoyduğunu söyləyib. Siyonist nazir Qəzzadakı son qarşı durmadan sonra İsrail rejiminin indiki vəziyyətə artıq dözməyəcəyini demişdir. Gantz Qəzzadan qanunsuz siyonist məskunlaşmalarına doğru alı uşarlarının atılmasının işqalçı rejimi yeni qarşı durmaya doğru itələyə biləcəyi ilə təhdid edib. Fələstin mənbələri bazar günü siyonist rejimin qırıcılarının Qəzza zolağındakı hədəflərə hücum etdiyini bildirmişdilər. Moskva elan etdi, Afqanistandan çıxan ABŞ hərbçiləri Orta Asiyada yerləşməməlidir. Rusiya prezidentinin Afqanistan üzrə xüsusi nümayəndəsi Zamir Kabulov Vaşinqtona dəfələrlə Afqanistandan çıxdıqdan sonra ABŞ qüvvələrinin İran yaxınlığında xüsusilə Orta Asiyada yerləşməməsi barədə mesaj göndərdiklərini bildirib. Zamir Kabulov Sputnik açıqlamasında deyib, bu proses, yəni Amerikalıların Afqanistandan çıxması, İran İslam Cumhuriyyətinə bitişik olan ölkələrdə xüsusən Orta Asiyada ABŞ və NATO infrastrukturunun bərpasına əsaslana bilməz və olmamalıdır. İndiyə qədər hökumətin müxtəlif səviyyələrində bu cür mesajları Vaşinqtona göndərmişik və inşallah onlar eşidəcəklər. Koronavirusun delta ştamı digər variantlardan daha çox yoluxucudur. Vaksinin iki dozası ilə peyvəndilənmək təhlükəli ştamlardan yüksək müdafiəni təmin edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Bürosundan bildiriblər ki, insanlar virusun yayılmasına nəzarəti gücləndirən sosial tədbirlərə əməl etməlidir. Yəni, respirator gigiyenaya əməl etmək, o cümlədən qapalı və çox insan olan yerlərdə maska taxmaq, fiziki məsafələrin gigiyenası və ventilyasiya olunan açıq məkanlara üstünlük vermək lazımdır. Qeyd olunub ki, bütün dünyada insanlar peyvəndilənməni davam etdirməlidir. Məlumatlar onu göstərir ki, delta ştamı digər variantlardan daha yoluxucudur. Vaksinin iki dozası ilə peyvəndilənmək bu ştamdan yüksək müdafiəni təmin edir. Tibb işçiləri vaksinin təhlükəsizliyi və səmərəliliyi barədə təbliğatda da vacib rol oynaya bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əsas tövsiyələri səfər etmək və ya evdə qalmaqdan asılı olmayaraq peyvənd olmaq, səfər etməzdən əvvəl onun vacibliyini qiymətləndirmək və səfər edərkən ehtiyatlı olmaq, evdən çıxandan evə qayıdana dək müddət ərzində yoluxma riskini nəzərə almaq və bütün zəruri tədbirləri görməkdən ibarətdir. Vacib olan səfərin özü deyil, həm də səfərin yeridir. Qapalı, məhdud və dolu məkanlar COVID-19-a yoluxma riskini artırır. Açıq ventilyasiya olunan məkanları seçin, bir-birinizdən 1 metrdən az olmayan məsafədə dayanın və maska taxın. Azərbaycan Respublikasında 62 nəfər COVID-19-a yoluxub, ölən yoxdur. Koronavirus infeksiyasının 62 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb ötən sutka ərzində və 33 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə son sutkada COVID-19-dan ölən olmayıb. İndiyədək, Azərbaycan Respublikasında ümumilikdə 336.479 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 330.466 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4.978 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 1.035 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə qədər, 5.951 ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 3.793.040 test aparılmışdır. Türkiyədə son sutka ərzində yeni növ koronavirusdan daha 35 nəfər dünyasını dəyişib. Bu barədə Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyindən bildirilir. Məlumata görə koronavirusdan ölənlərin sayı 39 ümumi sayı 49.959 nəfərə çatıb. Bildirilib ki, ölkədə 4.678 yeni yoluxma halı qeyd alınıb. Yoluxanların ümumi sayı 5.449.464 nəfərə çatıb. Qeyd edilib ki, ötən gün koronavirustan 4.735 nəfər sağalmışdır. Britaniyada ötən sutka koronavirusa 27.000-dən çox yoluxma qeyd alınıb. Böyük Britaniyada ötən sutka ərzində koronavirusa 27.334 yoluxma halı qeyd alınmışdır. Məlumata görə, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyindən bildirilir. Məlumata görə, ölkədə koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 4.930.534 nəfərə çatıb. Bildirilir ki, ötən sutkada koronavirustan daha 9 nəfər, hazırki dövrədə isə 128.231 nəfər vəfat edib və İsraildə ötən sutka ərzində yeni növ koronavirusa 500 nəfər yoluxub. Məlumata görə, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyindən bildirilir. Məlumata görə, İsraildə koronavirusa yoluxanların sayı 843.390 nəfərə çatıb. Son sutka ərzində koronavirustan ölüm halı qeydə alınmamışdır və ölənlərin ümumi sayı 6.429 nəfər təşkil edir. Bildirilir ki, hazırki dövrədə koronavirusa yoluxanların 834.195 nəfəri sağalıb, aktiv xəstələrin sayı 2.766 nəfərə qədər artmışdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yenilikləri dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12.45 dəqiqədə günorta, saat 20.30 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Çox sağ olun.
Əziz dinləyicilərimiz, sıradakı qısa söhbətimizdə İranda yerləşən bu şəhərin görməli məkanlarına sizi götürəcək. Bizdən ayrılmayın. Bir şəhərin ən çox cazibədarlıqlarından biri o şəhərin tarixi və mədəni cazibədarlıqlarıdır. Bu şəhərin antropologiya müzeyi bu şəhərin cazibədarlıqlarından biridir. Çünki ondan baxış keçirərək o məntəqənin xüsusi mədəni adət-ənənələri ilə tanış olmaq olar. Biz də fürsəti gənimət sayıb və bu şəhərin antropologiya müzeyinə gedirik. Gəcərlər dövründən bəri bir irs kimi sayılan müzey imarəti 10 otaq və 2 yarım qatdan formalaşıbdır. Bu şəhərin antropologiya müzeyinin 10 hissəsinin hər birində bu ustanın müxtəlif adət ənənələri tamaşaya qoyulubdur. Bu şəhərli evlər, bazarlar, kənd təsərrüfatı məhsulatı, musiqi alətləri, bişirmə cihazları, su təmini cihazı və izdivac mərasiminin qeyd edilməsi proseduru bu müzeydə ümum xalqın tamaşasına buraxılan variantlardandır. Bu binanın xüsusi memarlığı Beyt Hilani metodunu izləyir və bu şəhərin qədim toxumalı binaları kimi sadədir. O zaman bütün imarətlər və evlər mərcan əhək daşlarının gips malatı ilə birləşmindən düzəlirmiş. Bu binanın qapı və pəncələrinin cinsi sac ağaclarının cinsindəndir və dölənge şəklindədir. Bütün qapıları tağında isə rəngli şüşələrlə bir gövs vardır. Binaların tavanı çəndəl yaxud səndəl adlanan bir ağacla örtülübdür. Antropologiya müzeyi ilk başdan bələdiyyə binasıydı. Bir müddət sonra Tahiri adına bir şəxs tərəfindən satın alınıb, ondan sonra Tahiri imarətinə şöhrətləndi və sonra isə Mədəni İrslər, Əlişəri Sənayesi və Turizm Təşkilatı ixtiyarına verilib və istifadəçilik dəyişimi ilə müzeyə çevrildi. Bu əsər 1378-ci Hicri Şəmsi ili İranın Milli Əsərlər Siyahısında qeydə alındı. Pergola tarixi imarət binası bugün Fars körfəzinin dəniz və dənizçilik müzeyi ünvanında həvəsli olan şəxsləri qəbul edir. Bu müzeyin müxtəlif vitrinalarında dəniz qüvvəsi və hərbi cihazlar, o cümlədən kompaslar, dəniz kameraları və telsiz cihazlar dəniz qüvvəsi və gəmilər, çalışanları və əskərlərinin qapqacları, müxtəlif xəritələr, Fars körfəzinin dəniz dosyaları və su altının antropologiya nailiyyətlərinin bir hissəsi, o cümlədən doluş küplər, bu şehir limanında fəaliyyət etmiş ticarət şirkətlərinin idxalatı və ixracatı və dəniz qüvvəsi təşkilatının dosyaları, həmçinin müqəddəs müdafiə dövrünün dəniz qüvvəsi şəhidlərinin həyat şərhləri burada saxlanır. Ondan başqa dəniz qruplarının təlim tablosu, tarixi xəritələr, latin və fars dili type maşınları, növrü daşlar, balıq qulaqları və dəniz canlıları isə bu müzeyi süsləyibdir. Müzeyin xarici mühitində isə müxtəlif tarixi dövrlər, o cümlədən Gəcərlər dövrünə aid dəniz müharibəsinin səthi donanmalarından 40 ədəd, eləcə də Pers polis gəmisi saxlanılır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Növbəti Gülüstan verilişi ilə efirdəyik. Əziz dinləyicilərimiz, sizə can sağlığı, uğurlar və başucalıq arzusu ilə bugünkü söhbətlərimizə başlayırıq və ümid edirik ki, bu söhbətlər də sizin xoşunuza gəlmiş olsun və onların dərslərindən faydalanmış olasınız. Sevimli dinləyicilərimiz, bugün Gülüstan kitabını varaqlayıb cənab Şeyx Sədinin gözəl hekayələri arasından 6-cı fəsildən 6-cı hekayəni seçmişik. Bu hekayə belədir. Bir gün cavanlıqda nadanlıq edib, anamın üstünə bərk qışqırdım. O, qəlbi incimiş halda küncdə oturdu, ağlayıb dedi, körpəliyini unudub sanki belə kobudluq edirsən. Ana oğlunu zorlu görcək haman belə söylədi. Ey pələng yollayan, yada düşsəydi uşaqlıq çağın ki, qoynumda gücsüz çəkərdin fəğan, bugün eyləməzdin mənə zülmülər ki, sən güclüsən, indi mən natəvan. Thank you.
وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی گفت: مگر خردی فراموش کردی که درشتی می کنی؟ چه خوش گفت زالی به فرزند خیش، چو دیدش پلنگ افکن و پیلتن. گر از عهد خردیت یاد آمدی که بیچاره بودی در آغوش من، نکردی در این روز بر من جفا که تو شیر مردی و من پیرزن.
Bəli dostlar, elə hekayəmiz bu qədər. Bu qısa hekayədə dünya boyunca geniş bir məna yerləşib. O da ana məqamı, ana ehtiramından ibarətdir. Ən şərəfli, ən mükəmməl varlıq olan insan bir çox vəzifələrlə mükəlləf edilib. Bu vəzifələrin içərisində birinci sırada Allaha qarşı, sonra isə ailəyə qarşı vəzifələr durur. Tanrı insanın və bütün kainatın yaradıcısıdır. Ata-anamız isə dünyaya gəlişimizin səbəbləridir. Canlılar arasında insanın xüsusi yeri var. Yeni doğulmuş uşaq həyatına davam etdirə bilmək üçün məcburi olan ən təbii ehtiyaclarını belə qarşılamaqda acizdir. Müəyyən bir müddət qayğıya, himayəyə, şəfqətə möhtacdır. Bu uşağa ən yaxşı baxan, onu hər cür çətinliklərə baxmayaraq öz həyatını təhlükəyə ataraq belə qoruyan və himayə edən yeganə varlıq anadır. O ana ki, övladlarına görə bir çox sıxıntılara qatlanır, sevgi və şəfqət duyğuları ilə onları hər cür təhlükədən, dərd və sıxıntıdan qorumağa çalışır. Onların böyümələri və yaxşı bir insan olmaları üçün çalışıb, əlləşib, vuruşur. O lazım gələndə özü yemir, yedirdir, özü geyinmir, geyindirir. Dinimiz ata-ananın uşaqları üçün qatlandığı sıxıntıların, çəkdiyi əziyyətlərin qarşılığında onları mükafatlandırmış, Allahın razılığını qazana bilmək üçün əvvəlcə ata-ananın razılığının qazanılmasını əmr etmişdir. Ananın razılığını qazanmaq, onlara xidmət etməklə, öyüd nəsihətlərinə qulaq asmaqla, onlara ehtiram göstərməklə, əmrlərini yerinə yetirməklə, onları üzməməklə, incitməməklə, ehtiyacları olanda kömək etməklə mümkün olur. Bu barədə Qurani-Kərimin Esra suresinin 23. ayəsində oxuyuruq. Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və valideynlərə yaxşılıq etməyi buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında qocalığın ən düşkün çağına yetirsə, onlara uf belə demə, üstlərinə qışqırıb acı söz söyləmə, onlarla xoş danış.